Και κάπως έτσι ξεκινούν τα γήπεδα της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Είναι η Ερά Σπορ, είναι τα γήπεδα της ιστορίας. Ακριβώς απέναντί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην οργάνωση παραγωγής η Ειρήνη Παπαζήση. Και δίπλα μου ένας αγαπημένος μου συνάδελφος. Είναι ο πατέρας, ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ο Πάνος Σόμπολος. Πάνο, καλώς ήρθες στην ΕΡΤ, στο σπίτι μας.
Καλώς σας βρήκα, Θωμά, εσένα, τους συναδέλφους εδώ που είχα και πολλά χρόνια κάποιους να τους δω, τους τεχνικούς και στους πολυπληθείς ακροατές σου. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, γιορτάζεις σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Να πούμε χρόνια πολλά καταρχάς στις μαμάδες όλου του κόσμου, χρόνια πολλά στους άπιστους θωμάδες αυτού του κόσμου και φυσικά στη Θωμάη. Κυρίες και κύριοι.
Τις μαμάδες, συγγνώμη που σε διακόπτω, στις μαμάδες είναι ό,τι πιο ιερό έχουμε σε αυτόν τον κόσμο η μανούλα μας, Θωμά. Ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή τη ζωή είναι η μανούλα, η μάνα.
Και επί τη ευκαιρία Πάνω που το αναφέρεις αυτό, επειδή έχω τρία παιδιά, νομίζω ότι τα παιδιά μου είναι αυτά που είναι εξαιτίας της υπέροχης μαμάς τους.
Έτσι.
Όμως, κυρίες και κύριοι, αφορμή για να κάνουμε αυτήν εδώ τη διαφορετική εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το υπογράφει ο σπουδαίος Πάνος Σόμπολος και έχει τον τίτλο «Βεντέτες». Όπως του το είπα και στο τηλέφωνο τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που έπεσαν στα χέρια μου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μια επιτομή για τα εγκλήματα εκδίκησης που χάνονται η ιστορία τους και οι απαρχές τους στα βάθη των χρόνων, στα βάθη των αιώνων. Έγραψα αυτό το βιβλίο, σημειώνει ο Πάνος Σόμπολος στο πιστόφυλλο, για να αφήσω μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές γύρω από τα εγκλήματα της Βεντέτας και για να καταδείξω τη βαρβαρότητα αυτού του εθήμου που κυριαρχούσε παλαιότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως όμως στην Κρήτη και στη Μάνη. Στη Μάνη όλα δείχνουν ότι η απάνθρωπη αυτή παράδοση που ξεκλήρισε οικογένειες ερήμωσε χωριά ολόκληρα και έστειλε στο χώμα αμέτρητα θύματα. Έχει εκλείψει οριστικά σήμερα, όπως έχει εκλείψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αντίθετα, στην Κρήτη, δυστυχώς, δεν εξέλιπε ούτε και πρόκειται να εκλείψει, παρά μόνο αν κάποια κυβέρνηση τολμήσει να πάρει μέτρα ώστε να αφαιρεθούν όλα τα όπλα από τα σπίτια στην Κρήτη και κυρίως στις ορεινές περιοχές και να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι οπλοφορούν. Μόνο τότε θα υπάρξει ελπίδα να σταματήσουν οι αιματοχυσίες. Πάνος Σόμπολος, Βεντέτες, εγκλήματα Βεντέτας στην Ελλάδα. Πάνω, καθώς διάβασα το βιβλίο και είχα στο μυαλό μου ένα θεωρητικό σχήμα ότι η Βεντέτα βρίσκεται και εντοπίζεται σε απομονωμένες περιοχές. Για παράδειγμα, η γεωγραφία της Μάνης ή η γεωγραφία της Κρήτης, της ορεινής Κρήτης, εκεί που οργανώθηκε άλλωστε και η κρητική αντίσταση, και το αναφέρω αυτό γιατί ξεκινάει το βιβλίο με μια Βεντέτα στα Βορίζια, που τα Βορίζια πλήρωσαν βαρύ φορο αίματος στη ναζιστική κατοχή. Είναι απομονωμένες περιοχές. Διαβάζοντας όμως την εισαγωγή σου, η Βεντέτα είναι μια πρακτική η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων και έχουμε και τον Μωσαϊκό νόμο. Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος.
Έτσι είναι το βάρβαρο, όπως το χαρακτηρίζω εγώ, αυτό έθιμο αρχίζει από παλαιότατες εποχές, από αρχαιοτά των χρόνων όπως λέμε, και δυστυχώς συνεχίζεται και σήμερα. Και τότε μπορεί να πει κανείς ότι δικαιολογεί το εκείνες τις εποχές, γιατί δεν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν υπήρχαν νόμοι, δεν υπήρχαν εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι, δεν υπήρχαν. Και βλέπουμε ακόμα και στον Μωσαϊκό νόμο αυτό που ανέφερες προηγουμένως, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Όμως, όσο προχωρούσαν οι χιλιετίες ή εκατονταετίες και εμπεδωνόταν στους ανθρώπους η δικαιοσύνη, οι δικαστές, λειτουργούσαν τα δικαστήρια κανονικά, άρχισαν σιγά σιγά να εκλείπουν και φυσικά με την πάροδο των εκατονταετιών άρχισαν να εκλείπουν. Στην Ελλάδα είχαμε φοβερή έξαρση του εγκλήματος, της βεντέτας, της εκδίκησης όπως ερμηνεύεται, κυρίως στην Κρήτη και στη Μάνη για πάρα πολλά χρόνια. Όμως στη Μάνη, όπως ανέφερες και εσύ και το αναφέρω και στο βιβλίο, έχει, όλα δείχνουν ότι έχει εκλείψει, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλά χρόνια να ασχοληθούμε με βεντέτα, και οι δημοσιογράφοι και η αστυνομία και τα δικαστήρια και η κοινή γνώμη. Αντίθετα, στην Κρήτη δυστυχώς συνεχίζεται αυτό το βάρβαρο έθιμο που έχει ξεκληρίσει οικογένειες, ερήμους, σε χωριά όπως είπες, και δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα.
Μέσα στο βιβλίο, κυρίες και κύριοι, εκτυλίσσονται αυτοτελείς ιστορίες από το Μεσοπόλεμο. Ο Πάνος Όμπολος σταματά την εξιστόρηση στην δεκαετία, μάλλον στο κλείσιμο του 20ου αιώνα, και αυτό γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με νεότερες υποθέσεις για το λόγο Πάνο.
Βέβαια δεν πρέπει να ασχοληθώ, έκρινα ότι δεν έπρεπε να ασχοληθώ από το 2000 και μετά, για να μην οξύνονται πάθη, να μην αναμοχλεύουμε πάθη και μίση και σιγά σιγά να ξεχνιόνται ό,τι έγιναν και να σταματήσει αυτή η συμφορά, αυτή η φρίκη που λέγεται βεντέτα.
Και αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε όσον αφορά στην ηθική του διάσταση και το πώς ακριβώς αντιμετωπίζεις όλα σου τα θέματα. Καταρχάς δεν αναφέρονται ονόματα παρά μόνο αρχικά.
Δεν αναφέρω τα επώνυμα των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί είτε στη μια οικογένεια είτε στην άλλη, είτε ως δράστες είτε ως θύματα. Δεν αναφέρω τα επώνυμα γιατί δεν χρωστάνε τίποτα τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα αυτών των ανθρώπων, και επιπλέον σέβομαι τη μνήμη των θυμάτων και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν πρέπει να αναμοχλεύουμε πάθη και μίση τώρα.
Στα χωριά όπου ανθούσε η βεντέτα, σημειώνει ο Πάνος Όμπολος, αρκούσε μια επίσκεψη στα νεκροταφεία για να διαπιστώσει ο επισκέπτης τη βαρβαρότητα του εθήμου. Στους περισσότερους σταυρούς, κάτω από το όνομα του νεκρού, υπήρχαν οι λέξεις «δολοφονήθηκε» ή «εφωνεύθη». Το ίδιο βλέπουμε σήμερα στα νεκροταφεία χωριών τόσο της Κρήτης όσο και της Μάνης, όπου κυριάρχησε η βεντέτα. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο για το έθιμο, για την πρακτική της βεντέτας, είναι ότι, όπως σημειώνει και ο Πάνος Όμπολος, τη συναντάμε στον κώδικα του Χαμουραμπή, στην σύντομη ιστορία της βεντέτας, όπως αποτυπώνεται στην εισαγωγή του βιβλίου. Αυτός ο κώδικας της εκδίκησης συνίσταται από νόμους της εποχής που στη Βαβυλώνα βασίλευε ο Χαμουραμπή και οι οποίοι χαράχτηκαν, ο κώδικας δηλαδή χαράχτηκε, σε μια στήλη από βασάλτη. Στην αρχαία Ελλάδα, οι Έλληνες τραγικοί, Εσχύλος και Σοφοκλής, οι φιλόσοφοι Πλάτωνας και Αριστοτέλης, ο ιστορικός Ξενοφώντας, καθώς και πολλοί άλλοι, ασχολήθηκαν με την εκδίκηση, την οποία εμείς σήμερα αποκαλούμε βεντέτα, γράφει ο Πάνος Όμπολος. Και είναι ενδιαφέρουσα, Πάνο, η άποψη του Σοκράτη, όπου...
Βέβαια, ο Σοκράτης ήταν ο μόνος που είχε διαφοροποιηθεί από την βεντέτα, από την εκδίκηση. Έλεγε ότι δεν πρέπει να ανταποδίδεις το κακό που σου έκανε ο άλλος. Θα μου πεις ποιος τον άκουγε εκείνη την εποχή δεν τον άκουγε κανένας. Ο Σωκράτης δεν είναι αυτός που είχε μιλήσει πρώτος για την ισότητα των δύο φύλων, ο πρώτος από τους φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας, μιλούσε εκείνη την εποχή για την ισότητα άντρα και γυναίκα των δύο φύλων.
Και στις αρχαίες τραγωδίες εντοπίζεται το θέμα της εκδίκησης και οι πρακτικές που ακολουθούν μια τέτοια εκδίκηση. Είναι εντυπωσιακό ότι χωριά ερήμωσαν από τις βεντέτες. Άνθρωποι έφυγαν, ταξίδεψαν, έγιναν μετανάστες στην Αμερική και όταν γύρισαν πίσω πάνω δολοφονήθηκαν μετά από δεκαετίες, μετά από 30, 35 ή 40 χρόνια. Το πάθος δηλαδή για εκδίκηση παρέμεινε άσβηστο.
Έχουμε, θα βρει ο αναγνώστης μέσα στο βιβλίο, πολλά περιστατικά. Ένα από αυτά, έγινε το έγκλημα. Ο δράστης φεύγει από το χωριό του και πάει, καταφέρνει και πάει στην Αμερική. Έμεινε εκεί για 32-35 χρόνια πόσο και είπε ότι τώρα πλέον θα έχει ξεχαστεί το κακό που είχα κάνει, θα γυρίσω κι εγώ στο πατρίδα μου, θα γυρίσω στο χωριό μου να δω τους συγγενείς, φίλους και παλιούς κλπ. Το βράδυ της ίδιας μέρας που επέστρεψε στο χωριό του, πληροφορήθηκε η αντίπαλη οικογένεια ότι γυρνάει, του τη στήσανε και τον σκότωσαν το ίδιο βράδυ. Δεν πρόλαβε να μπει στο σπίτι του, τον σκοτώσανε. Δηλαδή είναι πολλά τα περιστατικά της βεντέτας.
Το πάθος για εκδίκηση δηλαδή δεν έσβησε.
Για χρόνια. Η βεντέτα κρατούσε χρόνια. Δεν ήταν σκότωσα, με σκότωσε και τέλειωσε. Όχι. Κράταγε, σκότωναν. Ξανά η άλλη οικογένεια και πάλι το κομπολόι πήγαινε στη συνέχεια. Δεν σταματούσε, δυστυχώς.
Και μια που μιλάμε για βεντέτα, μια που μιλούμε για θανάτους, θα ακούσουμε ένα μυρολόι. Και επειδή βρισκόμαστε και στον απόϊχο της Eurovision, το μυρολόι αυτό θα μας το πει η Μαρίνα Σάτι. Είναι Κωνσταντίνε το 03. Γιατί πουλί μου. Από τη Μαρίνα Σάτι ένα μυρολόι. Και αμέσως μετά με τον Πάνο Σόμπολο θα συζητήσουμε για τον σασμό.
κόψαν τα φτερούγια.
Ένα μυρολόι αλλιώς από την Μαρίνα Σάτι, γιατί πουλί μου. Η Μακρικοστέη και ο Κοντογιώργηδες Πάνω είναι ένα φιλμ που γυρίστηκε το 1960 στις αρχές εκείνης της δεκαετίας από τη Φίνος Φιλμ. Είναι ένα φιλμ βεντέτας?
Είναι βεντέτα. Τη βεντέτα, το έθιμο αυτό ήθελε να αναδείξει η Φίνος Φιλμ, ο συγγραφέας και οι ηθοποιοί που έπαιξαν αυτό το Μακρικοστέη και πώς τους λένε.
Κοντογιώργηδες. Είναι μια κωμωδία βέβαια.
Κωμωδία. Βέβαια είναι κωμωδία. Δεν είναι δράμα.
Ακριβώς.
Και η μυθοπλασία το πήγε πάρα πολύ καλά ο συγγραφέας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο συγγραφέας. Ο Σακελάριος ήταν, ο Μακαρίτης. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην περίπτωση της Κρήτης έχουμε την πρακτική του σασμού, όπου εδώ λειτουργούν προκειμένου να κατευνάσουν τα πάθη οι λεγόμενοι σαστάδες, οι μεσίτες, οι συμφιλιωτές, οι συμβιβαστές. Τι ακριβώς είναι ο σασμός Πάνω?
Ο σασμός έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο και στην Κρήτη και στη Μάνη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο ίσχυε η βεντέτα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, ο σασμός, υπάρχουν ο ιερέας του χωριού, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο δήμαρχος της περιοχής, δηλαδή κάποια πρόσωπα που σέβονταν και αγαπούσαν και εκτιμούσαν οι άνθρωποι των περιοχών. Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν αναλάμβαναν την πρωτοβουλία και για να κάνουν σασμό μεταξύ των δύο οικογενειών, δηλαδή να τα φτιάξουν και να σταματήσουν την αιματοχυσία και τις συμφορές. Οι σαστάδες, μεσίτες τους λένε περισσότερο στην Κρήτη, και σαστάδες και διάφορες ονομασίες έχουν, πηγαίνοντας στην Κρήτη και στη Μάνη, συνάντησα αρκετούς από αυτούς, μίλησα μαζί τους και μου είπαν ότι έσωσαν πάρα πολύ κόσμο από τη συνέχιση της βεντέτας. Τη σταμάτησαν τη βεντέτα.
Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας Ανδρέας.
Και ο πατέρας Ανδρέας Βαρδινογιάννης, ο οποίος έκανε μεταξύ των πάρα πολλών σασμών, βάφτισε μέσα στις φυλακές Αγιάς Χανίων παιδί, του οποίου ήταν διάφοροι οι νονοί, αλλά κυρίως ήταν ο ένας με τον οποίο η οικογένεια του παιδιού είχαν αλληλοσκοτωμούς, και κατάφερε ο ιερωμένος αυτός και τα φτιάξε στις δύο οικογένειες και πλέον σταμάτησε την αιματοχυσία, σταμάτησε τους σκοτωμούς που συνεχίζονταν κάθε πολύ και λίγο. Αυτό
είναι πραγματικά σπουδαία η προσφορά
του. Στην Κρήτη συνηθίζεται, Θωμά μου, να βαφτίζουν, ακόμα και να παντρεύονται ώστε να σταματήσει η συμφορά. Παντρεύονταν συγγενικό πρόσωπο η μία οικογένεια από την άλλη.
Ακριβώς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρει ο Πάνος Όμπολος στο βιβλίο του, με τίτλο «Βεντέτες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκης, ο πατέρας του κοριτσιού και ο ένας από τους νονούς ανήκουν στις δύο αντιμαχόμενες οικογένειες που τελικά συμφιλιώθηκαν. Συνολικά οι ανάδοχοι της τότε 7χρονης Νεκταρίας ήταν 5. Και ήταν ο πατέρας Ανδρέας, ήταν ο Γιώργος Κλάδος ή Βίτσιλας, ένας άλλος που είχε το ψευδώνυμο Βίτσιλας, ένας άλλος υπέροχος άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να συμφιλιώσει οι οικογένειες, και είναι και ο Βασίλης Κουλάς, κάτι που δεν το ήξερα.
Με τον Βίτσιλα,
ναι.
Να πούμε πρώτα.
Βεβαίως.
Για τον Βίτσιλα που έτσι τον ξέρουν στην περιοχή
του
Μυλοποτάμου. Εξελέγει μάλιστα και πέρυσι δήμαρχος Μυλοποτάμου ο Βίτσιλας.
Ναι.
Μίλησα μαζί του, έχει κάνει αμέτρητους σασμούς. Έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο και μου έλεγε με πάρα πολύ κόπο. Δεν είναι εύκολο, λέει, να κάνεις ένα σασμό. Μην νομίζεις ότι πλησιάζεις τον έναν από τη μια οικογένεια, πλησιάζεις τον άλλον και τελείωσε. Όχι, θέλει αγώνα, υπομονή, επιμονή και συνεχείς προσπάθειες. Και τα κατάφερε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες στην αρχή όσον αφορά στην οπλοφορία. Όλοι μας έχουμε τύχει σε κριτικούς γάμους, έχουμε επισκεφτεί την Κρήτη. Εγώ, όπως είπα και προηγούμενα, η μισή μου πλευρά είναι από την Κρήτη και πραγματικά είναι ένα παράδεκτο γεγονός το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται και δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά πάνω από την πολιτεία.
Η οπλοφορία είναι ό,τι χειρότερο στον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να έχουμε πιστόλι, μαχαίρι, κουμπούρι που λέγαν παλιότερα στο ζωνάρι, στη τσέπη. Δεν χρειάζεται όπλο στο σπίτι. Ο Τσοπάνης θα έχει το κυνηγετικό του όπλο για τις ανάγκες του. Αλλά όχι όμως να έχουν πιστόλια και μαχαίρια στη ζώνη για να τα χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή. Και λέω πάντα, όποιος έχει πιστόλι, μαχαίρι στη τσέπη του, το ένα πόδι του το έχει μέσα από την πόρτα των φυλακών και το άλλο απ' έξω. Γιατί... Άμα το έχεις αυτό όπως μου έλεγε ο Κοεμτζής, το διαολομαχαίρι, έτσι το χαρακτήρισε, το διαολομαχαίρι στην τσέπη, θα το χρησιμοποιήσεις. Και αναφέρω, Θωμά μου, ένα από τα πολλά περιστατικά που έχω ζήσει και έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά στην παραλιακή λεωφόρο, ήταν σταματημένα αυτοκίνητα να στρίψουν αριστερά στο Φάλιρο. Ο τελευταίος από τα σταματημένα οχήματα φεύγει και πάει και μπαίνει μπροστά από τον πρώτο που ήταν σταματημένος εκεί μέχρι να ανάψει το πράσινο φανάρι.
Ναι.
Γιατί είσαι μάγκας, είσαι έξυπνος, ο ένας, ο άλλος, ναι ρε, αρχίσαν τα αυτά, βγήκαν έξω, τραβάει το πιστόλι ο ένας και σκοτώνει επί τόπου τον άλλον. Εάν δεν είχε το πιστόλι, θα ρίχνε 2-3 μπουνιές, 2-3 κλωτσιές, ο ένας, ο άλλος, και θα τέλειωνε η ιστορία. Αλλά με το πιστόλι, και τον άλλον τον έστειλε στο χώμα και αυτός μπήκε στη φυλακή και τυνάχτηκαν στον αέρα όλα.
Οι συγγενείς του, οι οικογένειες. Και βέβαια και πάλι και η εκδίκηση και δεν είναι λύση σε καμία περίπτωση, ακόμα και η χειροδικία. Πόσο μάλλον όταν καταλήγει σε ένα φωνικό. Και χαίρομαι πολύ που μνημονεύεις έναν συνάδελφό μας, τον Ανδρέα Ζέρβα, τον οπερατέρ.
Ο Ανδρέας ο Ζέρβας. Είχε πάει σε ένα γάμο
στην Παιανία.
Στην Παιανία, σε γάμο κριτικό. Και όπως είχε ανέβει σε ένα τραπέζι και τραβούσε ο Ανδρέας, ο συνάδελφός μας.
Στιγμιότυπα.
Στιγμιότυπα, την ώρα που ετοιμάζονταν να χορέψουν ο γαμπρός με την νύφη και έκανε τα πλάνα. Τότε αρχίσαν οι μπαλωθιές και μια από τις πιστολιές, μια σφαίρα
εξωστρακίστηκε
στην καρδιά τον Ανδρέα, με αποτέλεσμα να χάσουμε τον συνάδελφό μας τον οπερατέρ, και θρηνήσαμε τότε όλοι γι' αυτό το περιστατικό.
Ακριβώς.
Γι' αυτό μακριά από όπλα.
Και ο Βασίλης Σκουλάς έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα.
Α, μπράβο.
Θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα για τον Βασίλη Σκουλά.
Καταρχάς θα πρέπει να σου πω ότι ο Βασίλης Σκουλάς με τίμησε με την παρουσία του. Ήταν στο πάνελ που παρουσιάσαμε το βιβλίο αυτό με τις βεντέτες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ήταν παρόν στο πάνελ μαζί με την Μαρία Τζοπανάκη, επίσης κριτικιά.
Ακριβώς.
Η οποία παίζει στο πρωταγωνιστικό ρόλο στο σίριαλ Σασμός, όπως και άλλοι και δύο συνάδελφοί μου, να τους αναφέρουμε μια και αναφέραμε τους δύο αυτούς. Δύο συνάδελφοί μου, η Σία Κοσιόνη και ο Χρήστος ο Βασιλόπουλος, και ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας και πρώην υφυπουργός δημόσιας τάξης, ο Λευτέρης ο Οικονόμου. Και μιλήσανε όλοι για τις βεντέτες. Ο Σκουλάς λοιπόν, ο Βασίλης, είναι ο άνθρωπος Θωμά που έχει καθιερώσει το stop στις μπαλωθιές, στις διάφορες εκδηλώσεις. Όταν πηγαίνει να τραγουδήσει και να παίξει λύρα σε μια εκδήλωση, πρώτη κουβέντα που κάνει, δεν θα πέσει μπαλωθιά. Αν πέσει μια μπαλωθιά, του φεκιά δηλαδή, μπαλωθιά τη λένε.
Ακριβώς.
Στην Κρήτη, εγώ θα σκοθώ να φύγω. Και μας έλεγε και στο πάνελ εκεί που ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου, αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε με τον Βασίλη, ότι έχει χάσει πολλά λεφτά γιατί σκόθηκε και έφυγε από εκδηλώσεις που έπρεπε να πληρωθεί, αλλά θυσίασε τα χρήματα όταν άρχιζαν να πυροβολούν μέσα στην εκδήλωση.
Και πόσο πιο εύγλωτα να το πει ο Βασίλης Σκουλάς. Πραγματικά, σηκώνεται και φεύγει. Και πραγματικά είναι προς τιμήν του. Βασίλης Σκουλάς και ένα τραγούδι που αγαπώ
και
πολύ.
Και τον τίμησε η αστυνομία το Βασίλη.
Και πολύ καλά έκανε πάνω. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα.
Thank you.
από κείνα χείλη έβγα μικρή μου στο παραθύρι. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις το νέο που θα σε πάρει.
Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα και πώς μπορείτε μακριά από μένα. Βασίλης Σκουλάς και Μανώλης Λιδάκης. Και από την Κρήτη πάμε στη Μάνη και στην Χείρα Μανιάτισσα που νανούριζε τον ορφανό γιο της με ένα μυρολόι σαν κι αυτό. Να μεγαλούσεις, να αξιωθείς και το σαρμά να ζαλωθείς. Να κυνηγήσεις το φωνιά, απαγκρεμά και από βουνά. Το δίκιο μας να γδικιωθεί το αίμα του πατέρα σου. Σαρμάς είναι το όπλο. Και ο Πάνος Όμπουλος αναφέρει, παραθέτει ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα, φίλο του 1936. Οι Μανιάτες τιμωρούσαν με σκληρό τρόπο τη δειλία. Στο σχετικό δημοσίευμα, ο Χρήστος Ζαλοκώστας αναφέρει, «Συναντάς χωριά ολόκληρα κατεστραμμένα, άπειρα άδεια σπίτια, μάρτυρες της άγριας πάλης που γίνεται μέσα στα βράχια μεταξύ των οικογενειών, επιτόσες γενναίες ώστε να μην θυμούνται πια την αφορμή της έχθρας τους. Και επειδή το μέρος είναι πολύ άγωνο, αναγκάζονται να συμφωνούν ανακοχές τις λεγόμενες τράβες για να θερήσουν, να μάσουν τις ελιές και να σπείρουν τα δημητριακά τους. Αλλιώς θα πέθαιναν της πείνας, έτσι όπως βρίσκονται διαρκώς σε εμπόλεμη κατάσταση». Και μπορεί στην Κρήτη να είχαμε τον πατέρα Ανδρέα, όμως πάνω, όπως αναφέρεις και στο βιβλίο σου Βεντέτες, ο Μητροπολίτης Γηθίου, ο τότε Μητροπολίτης Προκόπιος, στη δεκαετία του 1930, ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία.
Ο Μητροπολίτης αυτός, σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε χωροφυλακής που πήρα από τα αρχεία της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων, αλλά και από τις εφημερίδες της εποχής εκείνης. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης ανέλαβε μια εκστρατεία κατά της Βεντέτας. Μήπως καταφέρει να σταματήσει αυτό το κακό.
Και ήταν δύσκολα τα χρόνια, ήταν μεσοπόλεμος, σε μια άγωνη...
Δεκαετία
και...
του 30,
ακριβώς.
Να φανταστεί κανείς.
Ακριβώς, λοιπόν, σε μια άγωνη και πολύ φτωχή περιοχή που οι άνθρωποι έδωναν πολύ μεγάλο αγώνα για να επιβιώσουν.
Ακριβώς, συμφώνησαν τότε και οι τοπικοί άρχοντες και οι διάφορες οργανώσεις εκείνης της εποχής, αυτά τα υποτυπώδη που υπήρχαν τότε, όλοι συμφώνησαν και κάνανε την εκστρατεία κατά της Βεντέτας. Ένας δεν συμφώνησε, Θωμά μου. Είναι λυπηρό, αλλά πρέπει να τα λέμε. Ένας δεν συμφώνησε. Ποιος ήταν αυτός? Ο βουλευτής της περιοχής εκείνης, της Μάνης. Ο βουλευτής λοιπόν λέει όχι, πρέπει να συνεχιστεί το έθιμο της Βεντέτας. Δεν πρέπει να εκλείψει. Και αυτό γιατί το έκανε, Θωμά? Επειδή πίστευε στο έθιμο? Όχι. Πίστευε στις ψήφους.
Ακριβώς.
Στα ψηφοαλάκια που λέμε. Είναι, αλλά ο κόσμος δυστυχώς δεν τα βλέπει αυτά τα ανεπίτρεπτα.
Ακριβώς.
Δυστυχώς.
Τότε βέβαια να πούμε
μπορεί
ότι...
Μπορεί και να συμβαίνουν και σήμερα τέτοια.
Για η ανοχή, χάρη... ναι, ακριβώς. Να δείχνει ανοχή, να υπάρχει ανοχή, μόνο και μόνο γιατί υπάρχει μια κομματική πελατεία.
Για διάφορα, ναι, πράγματα, δεν λέμε για Βεντέτες, γενικότερα. Ότι δεν θέλει να χάσει την κομματική πελατεία και συμβιβάζεται με ό,τι αρνητικό υπάρχει.
Ακριβώς. Τότε ο Μητροπολίτης Προκόπιος, όπως αναφέρει και ο Πάνος Όμπολος, έκανε ένα σπουδαίο έργο. Κατάφερε και μάζεψε χιλιάδες από το ποίμνιό του και τους μίλησε. Και βέβαια η κατάσταση δεν βελτιώθηκε αμέσως, γιατί θέλει πραγματικά πάρα πολύ δουλειά προκειμένου να ξεριζώσεις έθιμα και πρακτικές όπου στην πραγματικότητα είναι προαιώνια. Το σημαντικό και το σπουδαίο που συναντάει κάποιος στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου είναι ότι δεν έχουμε μόνο Βεντέτες εντός του ελληνικού γεωγραφικού χώρου. Συναντάμε στην Κύπρο, βέβαια, στην Κορσική και στο Λίβανο.
Έχουμε...
και φυσικά στη Βόρεια Αλβανία.
Ναι, και στη Βόρεια Αλβανία και στην Ισπανία και στην παντού. Στη Βόρεια Αλβανία συνεχίζεται και σήμερα
η πρακτική
το κακό.
Του κανούν, του κανόνα δηλαδή.
Του κανούν, η λέξη κανούν ή αλβανική προέρχεται από τη δική μας λέξη τον κανόνα.
Ακριβώς.
Ο κανόν, και το έχουν παραφράσει και το κάναν κανούν. Έχουν τη βεντέτα που τη λένε στην Αλβανία κανούν. Και σήμερα αλληλοσκοτώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Βόρεια Αλβανία βάσει αυτού του εθίμου. Έχω ασχοληθεί, Θωμά, με υποθέσεις βεντέτας μεταξύ Αλβανών. Σκότωσαν στην Αλβανία, ήρθαν στην Ελλάδα... τον εντόπισε από την οικογένεια του θύματος. Κάποιος έρχεται και τον σκοτώνει εδώ. Έχω ασχοληθεί με αρκετά εγκλήματα τέτοια βεντέτας μεταξύ Αλβανών που κατέφυγαν στην Ελλάδα για να γλιτώσουν, αλλά τους έπαιρναν χαμπάρι και τους ξέκαναν οι δικοί τους.
Και μιας και κάναμε το διπορικό στην Κρήτη με τον Βασίλη Σκουλά, θα ήθελα τώρα, Κωνσταντίνε, να πάμε στο τεκμήριο αριθμός 7 και να ακούσουμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης ένα οδηπορικό που έκανε η ΕΡΤ στη Μάνη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που το λέει ο Πέτρος Καλαποθαράκος, Τσακανίκας. Τον Πέτρο Καλαποθαράκο τον ήξερα γιατί ήταν φίλος του πατέρα μου. Τότε ήμουν ένα παιδάκι όμως, δεν ήξερα καν ότι τραγουδούσε. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος Καλαποθαράκος μας λέει για την ηρωική μορφή του Τσακανίκα από το αρχείο της ΕΡΤ. Ακούμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή εκείνη.
Σε χαρές και πανηγύρια της Μέσα Μάνης χορευόταν συχνότατα το τραγουδάκι που φτιάχτηκε στις αρχές του αιώνα και που είχε θέμα την εξέγερση των Μέσα Μανιατών εναντίον στην αυταρχική διοίκηση των κρατικών εκπροσώπων του στρατιωτικού διοικητή Τσαρουχά και του αποσπασματάρχη χωροφυλακή Τσακανίκα. Οι δύο αυτοί, προσπαθώντας να επιβάλλουν υπερβολική κρατική παρουσία στη Μέσα Μάνη, έκαναν ατοπήματα, όπως σύλληψη και αφοπλισμό όχι μόνο νεαρών, αλλά και του Δημάρχου Μέσης. Οι Μανιάτες ξεσηκώθηκαν και αφού συνέλαβαν τους δύο μέσα στο στρατόνα, τους διαπόμπευσαν σκίζοντας τα γαλόνια και τις στολές τους, δείχνοντάς τους πως είναι ανάξιοι να τα φορούν. Τραγουδά ο Πέτρος Καλαποθαράκος.
Κινήσε, μωρέ, κινήσε, κινήσε από σπασματάρχης. Κινείς από σπαρματάρχης για να πας στη Μέσα Μάνη. Τούτη λέ καλέ, τούτη λέ γραφαϊ κοίτα. Τούτη λέ γραφαϊ κοίτα, κάτσε κάτω Τσακανίκα. Τι στιμά, μωρέ, τι στιμά, τι στιμάνι δεν περνάνε. Τι στιμάνι δεν περνάνε, τους ευζώνους τους βαράνε. Πεντελιά, μωρέ, πεντελιά, πεντελιάρδες που στανέλα. Πεντελιάρδες που στανέλα. Του την κόψαν στον αέρα.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Πέτρος Καλαποθαράκος, ένα απόσπασμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μία από τις υποθέσεις που πραγματικά με συγκίνησαν στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου είναι ο γενιοφόρος πατέρας και η εκδίκηση μέσα στο δικαστήριο. Μια υπόθεση σχετικά πρόσφατη έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980.
Ήταν μια υπόθεση που συγκλώνησε πραγματικά την Ελλάδα. Είχε δολοφονηθεί νωρίτερα το παιδί του γενιοφόρου πατέρα στην Κρήτη και όταν η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί στο Πειραιά,
στο εφετείο, ήταν ο δεύτερος βαθμός της εκδίκασης.
Ο δεύτερος βαθμός, γιατί η πρώτη δίκη είχε γίνει στην Κρήτη, είχαν πάρθει δρακόντια μέτρα ασφάλειας και η έφεση εκδικάστηκε στον Πειραιά. Εδώ λοιπόν στον Πειραιά την καλύψαμε εμείς τη δίκη και ήμασταν κοντά όταν έγινε το τραγικό περιστατικό. Ο πατέρας που έχασε το παιδί του με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή που το σκότωσε ο δράστης που δικαζόταν, πήγε μέσα στο δικαστήριο στην αίθουσα, κατάφερε και πέρασε το πιστόλι, το οποίο κατά μία πληροφορία το είχε κάτω από τα γένια του, από τη μεγάλη γενιάδα, και το μαύρο πουκάμισο, το χοντρό που φορούσε, κατάφερε και το πέρασε στην αίθουσα του δικαστηρίου και σκότωσε τον δολοφόνο του παιδιού του. Εκδικήθηκε δηλαδή τον θάνατο του παιδιού του, πήρε το αίμα του παιδιού του πίσω, έτσι λέγαν τότε.
Μίλησες πάνω με την κόρη του.
Με την κόρη, έχει μια υπέροχη κόρη,
τη Χριστίνα, νομίζω.
Χριστίνα, η οποία είναι δικηγόρος, πάρα πολύ καλή μορφωμένη κοπέλα σε όλα τα επίπεδα και εκπληκτικός άνθρωπος. Η κοπέλα μου μίλησε, μου είπε πώς εξελίχθησαν τα γεγονότα και στην πρώτη δολοφονία, αλλά και σε αυτό που έκανε ο πατέρας της, και μου επισήμανε ότι πολλής κόσμος έσπευσε στην οικογένειά της να της πει ότι έπρεπε να το κάνει ο πατέρας αυτό. Το έχω ακούσει και εγώ από πάρα πολλούς, καλά του έκανε, και αφού του σκότωσε το παιδί. Όμως ήταν πολύ λογική η κόρη με την οποία μίλησα και αναφέρω και τη συνομιλία μέσα στο βιβλίο. Ένα παρόμοιο περιστατικό, Θωμά, έχει συμβεί και στη Γερμανία και ξεσηκώθηκε τότε τεράστιο σάλος. Πολλοί ήταν υπέρ της δράστηδας, δηλαδή μια Αλβανίδα σκότωσε και εκείνη μέσα στο δικαστήριο τον δολοφόνο του 7χρονου κοριτσιού της. Το κοριτσάκι της αυτό το παρέσυρε ο γείτονάς της, το βίασε και στη συνέχεια το στραγγάλισε και πέταξε το πτώμα του παιδιού σε μια ρεματιά. Και η Γερμανίδα μάνα, την ώρα που δικαζόταν μέσα στο δικαστήριο ο δράστης, πήγε και τον πυροβόλησε και τον σκότωσε μπροστά στους δικαστές, μπροστά στον κόσμο, όπως έγινε και με τον γενιοφόρο πατέρα εδώ
Πειραιά,
στην Ελλάδα, στα δικαστήρια.
Και είναι η υπόθεση αυτή στη Γερμανία με την οποία κλείνει το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Και υπάρχει και μια υπόθεση πάνω από τα χρόνια της κατοχής μέσα στο βιβλίο. Και να πούμε επίσης ότι οι περισσότερες βεντέτες έγιναν δια ασήμαντων αφορμήν. Δηλαδή, και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος για αυτό το ατέλειωτο γαϊτανάκι του θανάτου.
Γίνονταν δολοφονίες για το τίποτα. Δυστυχώς μπήκε η κατσίκα στο χωράφι του άλλου, άρχιζε η λογομαχία και μετά τράβαγαν τα όπλα που έφεραν πάντα μαζί τους. Και ο ένας σκότωνε τον άλλον και ο άλλος ξανά τον από την άλλη οικογένεια, και έτσι συνεχιζόταν το γαϊτανάκι, όπως είπες.
Ακριβώς.
Για το τίποτε, για ασήμαντη αφορμή, για αστεία πράγματα θα λέγαμε σήμερα. Όμως γίνονταν αυτά και συνεχίζονταν οι αλληλοσκοτωμοί.
Ο Πάνος Σόμπολος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας σπουδαίος συνάδελφος. Πέρα από το καταπληκτικό βιβλίο του και τις πηγές που αναφέρει, αναφέρει και με όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ και υπάρχουν τα ονόματα αυτά μέσα στις βεντέτες, μέσα σε αυτό το βιβλίο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους με τους οποίους βρεθήκαμε και δουλέψαμε μαζί σε διπλανά δημοσιογραφικά γραφεία ή βρεθήκαμε στον τόπο του ρεπορτάζ. Και αυτό αποδεικνύει το ήθος του ανθρώπου που βρίσκεται δίπλα μου.
Μα έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, Θωμά. Μια φορά ήμουνα σε τηλεοπτικό κανάλι προστεκλημένος και ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ, λέει και τώρα ο περατέρ θα μας δείξει το σημείο που έγινε αυτό. Και διακόπτω τον συνάδελφό μας, τον ρεπόρτερ, και του λέω, ο συνάδελφος, ο περατέρ,
έχει
δεν
όνομα.
Έχει όνομα.
Έχει όνομα και επώνυμο, ακριβώς
μόνο
αυτό.
Μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να φαινόμαστε. Δεν πρέπει να φαίνονται και οι συνάδελφοι, οι τεχνικοί.
Πάνω, πριν κλείσουμε και επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ξέχωρα από τις βεντέτες. Διαπιστώνουμε πολλά περιστατικά βίας μέσα στα γήπεδα. Υπάρχει έντονο το φαινόμενο της βίας μέσα στα σχολεία. Μου ανέφερε μια καθηγήτρια ότι τα παιδιά γίνονται όλο και πιο βία. Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει.
Έχουμε μια έξαρση βίας, τόσο ενδοοικογενειακής βίας, όσο και έξαρση παιδικής παραβατικότητας. Η έξαρση της οικογενειακής βίας αποδίδεται σε διάφορους λόγους από τους εγκληματολόγους και τους άλλους ειδικούς, αλλά το θέμα της παιδικής παραβατικότητας, από τα όσα έχω βιώσει εγώ κάνοντας ρεπορτάζ, πιστεύω ότι οφείλεται στην παραμέληση από πλευράς οικογενειών και στο κινητό τηλέφωνο. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι φταίνε για την παιδική παραβατικότητα, δηλαδή μάνα και πατέρας, ο γονιός δηλαδή, και το κινητό τηλέφωνο. Μέρα νύχτα το παιδί είναι με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Δεν γίνεται προκοπή έτσι. Δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί έχοντας ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μια ταμπλέτα που λέμε, μέρα νύχτα στο χέρι. Μου έλεγε μια καθηγήτρια και εμένα ότι βλέπει παιδιά στην Δευτέρα γυμνασίου, Τρίτη γυμνασίου, που κάθονται και κοιμούνται όρθια, που λέμε, στο θρανείο εκεί, όπως κάθονται και κοιμούνται. Και μάλιστα ένας της εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχε, ένας από τους μαθητές, δεν είχε κοιμηθεί όλο το βράδυ έχοντας το κινητό στο χέρι και πήγε στο σχολείο κατευθείαν χωρίς να κοιμηθεί. Επόμενο είναι να κοιμάται στο θρανείο επάνω.
Και το γήπεδο δεν είναι απλά ένα αθλητικό τερέν. Είναι
όχι,
ένας κοινωνικός χώρος και μεταφέρεται.
Και μακάρι να πηγαίναμε όλοι στα γήπεδα, να αγαπάμε τις ομάδες μας, όχι όμως να είμαστε οπαδοί, Θωμά, να είμαστε φίλαθλοι, να είμαστε φίλοι της ομάδας, να είμαστε φίλοι του όποιου κόμματος, όχι οπαδοί, φωνάζω πάντα.
Ακριβώς αυτό. Κυρίες και κύριοι, φινάλε, τίτλοι τέλους για αυτή την εκπομπή με έναν σπουδαίο συνάδελφο, τον Πάνο Σόμπολο, και αφορμή το βιβλίο του Βεντέτες, Εκκλήματα Βεντέτα στην Ελλάδα. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην οργάνωση παραγωγής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τελική ρύθμιση του ήχου. Με τον Κωνσταντίνο κάνουμε και τις υπέροχες εκπομπές στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω θερμά για την αγάπη του πρώτα απ' όλα και για το ότι ήταν σήμερα εδώ στην Ερασπόρ. Τον αγαπημένο μου συνάδελφο Πάνο Σόμπολο. Πάνο, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, Θωμά.
Καλό τάξιδο το βιβλίο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Εσένα σου εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, να έχεις υγεία και πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες.
Σε ευχαριστώ Πάνο, να είσαι γερός και δυνατός. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα γήπεδα της ιστορίας. Στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη Κυριακή, θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στους παλεμάχους. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πάμε, πάμε.
Να μη τους πεις, να μη τους πεις κι αποθανά, να τους βαρώ, να τους βαρώ καρδίσεις, βαρώ στρώσε τους τα, στρώσε τους τα βλανά γευτού.